This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของบัตรเครดิตต้องยอมรับนะครับว่าท่ามกลางศตวรรษที่20 21แบบนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรื่องของปัญญาระบบนิเวศเทคโนโลยีกับบัตรเครดิตปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของความท้าทายเช่นปัจจุบันนี้คนไทยถือบัตรเครดิตเยอะขนาดไหนเรื่องของปัญหาที่ว่าเราจะสกรีนการให้บัตรเครดิตอย่างไรวันนี้พูดคุยประเด็นเหล่านี้กันนะครับกับผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันนามของ KTC ก็คือคุณทศพงษ์รังคบวรครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี
่ทศพงษ์ครับผมเพิ่งมาทราบนะครับว่าบัตรเครดิตเรามีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1 1914ยืนยาวมาประมาณ110กว่าปีเรียบร้อยแล้วอยากให้พี่อธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่าเรื่องของวิวัฒนาการผมเอาในบ้านเราแล้วกันนะครับว่าความนิยมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ปัจจุบันเนี่ยมีคนถือบัตรทั่วประเทศเลยเนี่ยโดยประมาณอย่างไรความนิยมใช้เป็นอย่างไรบ้างครับพี
่ต้องเรียนเฮียงี้ครับจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยมันเกิดจากมนุษย์นะฮะไอ้ความตั้งของมนุษย์เนี่ยใช้ก่อนใจทีหลังเนี่ยอันนี้ไม่เปลี่ยนมาร้อยปีแล้ว
เบสิกนะ
อันนี้เบสิกแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคือความปลอดภัยความปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกอะไรอะความสะดวกสบาย
ครับ
งั้นไอ้สองอย่างเนี้ยต้องบาลานซ์กันถ้าสะดวกสบายมากๆความปลอดภัยก็จะไม่มี
โอเค
เงินสดปลอดภัยไอ้ปลอดภัยไหมฮะ
ไม่เคยปลอดภัยครับพี่เอาไปเลย
แต่สะดวก
อันแน่นอน
ใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวนั้นเลย
คราวนี้มันไม่บาลานซ์งั้นเราก็มีการความคิดกันว่าเอ้ยแคชต้องแคชเลสแหละเราควรจะเป็นการจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส
์
อันนี้มาถึงจุดนี้แล้วจริงๆเล่ามาต้องถ้าเกิดจะเล่ามาตั้งแต่อดีตเนี่ยเฮียต้องทันซิปแ
ซปทันเลยครับ
บัตรเครดิตต้องมีลายนูนใช่ไหมครับทำไมต้องซิปแซป
แล้วมันหายไปตอนไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ก่อนเครื่องหนักๆนะคิวดัมเบล
ก็คือเป็นก๊อปปี้เนาะร้านเก็บไว้อันหนึ่ง
แล้วก็ถู
ขายเก็บไว้อันหนึ่งแล้วก็ร้านก็ส่งแบงก์อันหนึ่งปรากฏว่าเรามาไฟนอลทีหลังว่าวิชาชีพเนี่ยก็กอบได้ง่าย
โอเค
สมมติว่าบัตรเราหายเราก็โทรไปบอกแบงก์ว่าเอ้ยบัตรเราหายนะให้ร้านขายอย่ารับบัตรไม่ดีเพราะไม่มีใครจ่าย
ครับ
ปรากฏว่าวิชาชีพก็ขโมยบัตรไปร้านไม่ได้มีอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรู้ว่า
เช็คไม่ได้
เราอีกแต่ก่อนเราต้องโทรศัพท์ใช่ไหมร้านต้องโทรศัพท์ว่ามีวงเงินไห
ม
ถ้าเช็คทุกทรานแซคชั่นก็จะไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าคนใช้เพิ่มมากขึ้นร้านก็รีบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เช็
ค
แล้วไม่เกิดการฟลอดขึ้นงั้นจริงๆเราก็ต้องเอาเจ้าเขาเรียกเลมหามหน้าแล้วนะฮะอเมริกาเขาก็คิดว่าอย่างนั้นทำอิเล็กทรอนิกส์
Okay.
ทุกคนวิ่งรู้กันหมดภายในการทรานแซคชั่นแปลว่าลูกค้ารูดบัตรผ่านเครื่องหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ EDC และเป็นแถบแม่เหล็กแต่ก่อนเป็นลายนูนใช่ไหมฮะ
เป็นขูด
เป็นขูดอันนี้เป็นแถบแม่เหล็กแล้ว
ครับ
แถบแม่เหล็กก็จะมีข้อมูลของเราอยู่ในนั้นแล้วก็จะวิ่งเช็คเป็นซิสเต็ม
อิเล็กทรอนิกส์
ใช่อันนี้ไม่ต้องโทรแล้วก็จะรู้เลยว่าแอปทูบเท่าไหร่ยังไงมี bad record สำหรับหมายความว่าเป็นบัตรที่หายอยู่นะถ้าหายเขาก็เช็คได้ว่าบัตรที่หายมันก็จะวงล้อเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้น่าจะเริ่มต้นที่ประมาณยุคประมาณสัก70
โอ้โอเค
70เป็นต้นมาใช่ไหมฮะตอนจริงเราต้องอยู่50มีบัตรเครดิตเป็นฟรีสแตล70ก็จะเป็นแถบแม่เหล็ก
ครับ
คราวนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่าโจรฉลาดก๊อปแถบแม่เหล็กได้
โอ้โห
คือ
ต้องโจรมันต้องจบที่ไหนครับพี
่ทั่วโลก
โอ้จริงเหรอ
ทั่วโลกเพราะว่าเขาก็หาลูปโฮลในการ
หาช่องว่าง
การช่องว่างเพื่อจะทำการโจรกรรมเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กที่เรารู้จักกันดีวีซ่ามาสเตอร์ JCB เน็ตเพจเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามาร่วมมือกันออกชิปตัวหนึ่งชิปเขาเรียก EV ชิปทุกคนใช้เหมือนกัน
เป็นสี่เหลี่ยมสีทองนะ
สี่เหลี่ยมสีทองติดไว้กับบัตรพลาสติกแทนที่จะเป็นใช้แถบแม่เหล็กเป็นหลักก็ใช้ชิปนี่แหละเพราะชิปเนี่ยโจรกรรมยากมันเป็นมี encrypt ต้องใช้อะไร
มีระบบ
หลายอย่างใช่ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนจริงๆแล้วก็น่าจะทักปี2015มั้งนะครับถึงจะมีตัวนี้ขึ้นมาก็คือเช็ดแตะแทนตึ๊ด
เขาเรียกอะไรเนียอะไร
near field NFC
near field NFC
ก็แค่แตะเหมือนทุนขึ้น DC ก็แตะ
ครับ
เพราะว่าอะไรไหมครับ
ไอ้ที่มันเป็นชิปมันก็ไม่ปลอดภัยเหรอพี่
เพราะว่าเวลาเรายื่นบัตรให้คนอื่นคนอื่นเห็นเบอร์บัตรเรา
อืม
ใช่ไหมฮะเขาอาจจะไปก๊อปปี้และยิ่งออนไลน์มีทราน
เ
ซ็
ค
ชั่น
อ๋อมันสามารถใส่เลข16หลัก
ใช่16หลักมี CVV ข้างหลังสามารถไปซื้อออนไลน์ได้คนก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากออกจากมือ
ครับ
แต่จริงๆเราต้องบอกว่าพอในยุคของโควิด
contactless
ในเมืองไทยเนาะและ contactless
ไม่แตะ
ไม่ยื่นให้เพราะว่าเราพอยื่นไปเราก็ต้องเอา
ติดโรค
มาฉีดใช่ไหมอันนี้ก็เลยในเมืองไทยก็เลยฮิตมากทุกคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการแตะบัตร
ครับ
ถ้าเครื่องพร้อมก็แตะได
้ครับ
นั้นเพราะว่าเครื่องกับตัวบัตรเนี่ยต้องไปด้วยกันนะครับแต่เห็นว่าที่อเมริกาครับก็กว่าจะเขาจะมีชิปได้นะฮะเพราะเขาเริ่มมาก่อนเขาเป็นเครื่องแถมแม่เหล็กกันนานกว่าเขาจะมีบัตรที่มีชิปได้มาอะไรได้เนี่ยก็โจรไปแถวอเมริกาเยอะเคยไปที่อเมริกาแล้วเรากลับบ้านเรามาต้องเปลี่ยนบัตรไหมฮะเพราะว่าเขาดูดข้อมูลจากแถบแม่เหล็กไปเหมือนเวลาเราไปเพื่อนบ้านแถวๆนี้หรือก่อนที่เขาจะ implement chip กันเนี่ยก็โดนดูดข้อมูลไปอย่างนั้นโลกออนไลน์ที่เป็นตอนนี้ล่ะโลกออนไลน์ที่เป็นตอนนี้เหมือนเราฝังบัตรไปในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเว็บไซต์นี้ถูกต้องไหมเราฝังบัตรไปเราเอาบัตรไปเมมไว้จะรู้สึกปลอดภัยไหมจริงๆมันก็มีระบบของโทเคนไนซ์เหมือนกัน
อย่างเช่น
เว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยครับเขาก็จะไม่เก็บเบอร์บัตรของเราจริงไว
้
เป็น encrypt เหมือนกัน
encrypt เหมือน
แต่ว่าในเมืองไทย
ยังไม่มีย
ังมองไม่เห็นไม่เห็นต้อง encrypt ผ่านระบบเน็ตเวิร์กถึงจะรู้ได
้ครับ
ความปลอดภัยนี่เป็นสิ่งสำคัญจริงๆเทรนด์ของความปลอดภัยความสุขสบายมาด้วยกันตลอดเวลา
ตอนนี้วิวัฒนาการของบ้านเราครับพี่เชื่อว่าเราแอดวานซ์เนาะแต่ถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับใดพอๆกันกับเขาไหมครับ
พอกันแล้วเพราะว่าเราประเทศไทยเราถือว่าเราอยู่ระดับเกรด A เลยนะฮะเพราะว่าเราทราบดีว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ไม่เทียบเท่าคนอื่นโจรก็จะมาประเทศเราเยอะ
โอ้มันมีอย่างนี้
ใช่
คือเทคโนโลยีที่ไหนมีจุดโหว่มิจฉาชีพไปโน่น
เข้าไปก่อน
เอาตายแล้วผมมึงรู้
เข้าไปก่อนงั้นเราก็มาขั้นเกือบขั้นสุดแล้วฮะเพราะเราสามารถจะใช้ Google Pay ได้ในผม Google Pay กับนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วก็มาถึงขั้นที่บอกเอาแถมแม่เหล็กออกเนี่ยของคาร์ดแบรนด์เนี่ยเขาจะบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวเขาจะบังคับใช้ใช้แตะหรือชิปเอาเสียบเอานะครับ
จากเรื่องนี้ผมย้ายมาที่พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตคนไทยบ้างเพราะว่าคนไทยปัจจุบันนี้เราจะมีวิธีการในการจ่ายเงินหลากหลายมากพร้อมเพย์ก็ได้ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศที่ก็เพย์พาวก็ได้นะไปต่างประเทศก็มีหลายอย่างให้เราเลือกนะครับ พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของคนไทยทุกวันนี้เมื่อเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่
ต้องยอมรับว่าตอนนี้คนไทยใช้แต่ก่อนสมัยก่อนนะฮะเครดิตคาร์ดจะต้องเป็นของใหญ่ๆเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวนี้กลายเป็นชีวิตประจำวันแล้วอย่างผมเองเนี่ยที่ตอนจบก็อาจจะนับได้ว่าเราอยู่ในอินดัสทรีเพราะเรารู้ว่าปลอดภัย
ครับ
เราถ้าที่ไหนรับบัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตก่อน
เพราะว่าทำไมมันปลอดภัยกว่าไงครับพี่
เพราะ
มันมีช่วงเวลาเคลียร์ริ่ง
มีช่วงเวลาเคลียร์ริ่ง
โอ้
เราไม่ใช่เงินเราจริงๆไม่ใช่เลยจริงๆเราต้องจ่ายเขา
ครับ
ใช่ไหมครับเราต้องจ่ายกับคนที่เชื่อแต่ถ้าเกิดเป็นเงินสดหายเลย
เดบิตเข้าใจละ
เดบิตก็เป็น
ก็เดี๋ยวเลย
ไม่ใช่เลยฟรีเพย์ก็เป็นหมดกันเลยงั้นอันนี้แหละเราสามารถเพราะว่ามีคนมอนิเตอร์ตลอดเวลาว่าเบอร์บัตรออกไปเขาเห็นแล้วว่ามีการใช้บอทมายิงเฮ้ยเราอายัดให้ก่อนได้ทันที
ครับ
นั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยบัตรหายเราปิดโทรหา call center หรือปิดผ่านแอปก็ได
้ครับ
นั้นเรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกสีเขียวกว่านอกเหนือจากฟังก์ชันของมันว่าใช้ก่อนจ่ายที่หลังสามารถผ่อนได้อันนี้เราไม่พูดถึง
ครับ
เราพูดถึงความปลอดภัยความสะดวกสบายมาก
ชอบมากที่บอกว่าสมัยก่อนต้องซื้อของใหญ่นะ
ฮะ
ปัจจุบันเวลาไปต่างประเทศเนี่ยค่ารถเมล์1ยูโรก็ใช้บัตรเครดิตเหมือนกัน
ใช่
กลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว
ใช่อย่างที่อังกฤษเขาก็จะบอกว่าแตะลงทู
บ
ใช่ไหมฮะ
รถไฟใต้ดิน
แตะใช้มือถือแตะได้เลยหรือบัตรเครดิตก็แตะได้เลย
ครับ
จริงๆบ้านเราก็ใช้ได้แล้วที่รถไฟใต้ดิน
ง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับท้ายที่สุดนี้ครับคนไทยเองถือบัตรเครดิตก็เยอะแต่ปัญหาก็คือเราอาจจะได้ยินแบบนี้ครับนี่ครัวเรือนมีการใช้บัตรเครดิตค่อนข้างเยอะตอนนี้ในแง่ภาพรวมอยากใช้ทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงครับว่าการดูแลย้ำให้มั่นใจว่าเราจะ issue card แบบที่มีความรับผิดชอบไม่ทำให้หนี้บวมขึ้นมาเรามีส่วนใดบ้างครับ
จริงๆแล้วมันตั้งแต่เริ่มต้นที่ลูกค้าสมัครเข้ามานะครับเราก็ต้องดูความสามารถในการชำระหนี้เขาด้วย
กรองตั้งแต่ต้น
กรองตั้งแต่ต้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากรองทางเข้าดีทางออกก็จะปลอดภัย
ครับ
ส่วนว่าลูกค้าจะ อาจจะไม่สามารถจะชำระได้ ในตามกำหนดจริงๆจริงๆพอร์ตขั้นต่ำก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆสามารถโทรปรึกษาเราได้แล้วก็จะมีโครงการที่จะดูแลกันต่อไปนะครับ
เป็นหลากหลายมิตินะครับของสิ่งเล็กๆที่เราเรียกกันว่าบัตรเครดิตที่ยังไงก็ตามคงต้องอยู่กับเราไปอีกยาวนานหลังจากที่อยู่กับเรามาแล้วเป็นร้อยปีด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพิธนาผมมากขอบคุณมากครับพี
่สวัสดีครับขอบคุณครับ
ถ้าเกิดท่านสนใจในการติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast.
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.